Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 4. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Pad povjerenja crnogorskih građana u Evropsku uniju i NATO, porast percepcije korupcije i nepovjerenja u efikasnost države u borbi protiv organizovanog kriminala, podaci su iz najnovijeg istraživanja CEDEMA. Tužilaštvo počelo provjeru poslovanja radio televizije Crne Gore. Indijski milijarder Sajan Džindal kupio dio vlasništva kombinata aluminijuma Podgorica. U Crnoj Gori u posljednja tri mjeseca nije bilo napretka u poštovanju i zaštiti ljudskih prava, piše u izvještaju inicijative Mladih za ljudska prava. 55 osoba poginulo u napadu u Mogadišu. Šefovi financija eurozone postigli kompromis o garancijama koje traži Finska od Atine u zamjenu za nove kredite. A iz sadržaja emisije izdvajamo: bivši pripadnici vojske i policije koji su bili optuženi za zločin u Bukovici oslobođeni su uslijed nedostatka dokaza. To je samo još jedna u nizu presuda po kojima u Crnoj Gori kao da nije ni bilo ratnih zločina. Advokat Velija Murić kaže da nije iznenađen oslobađajućom presudom.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđerskog laza koji je pri samom završetku.
U emisiji donosimo i priču iz Budve, gdje je održano svjetsko prvenstvo novinara u tenisu. Među takmičarkama je bila i novinarka iz Slovačke Leonora Adamcova, koja se prisjeća kako je nekada pobjeđivala i najbolje svjetske teniserke.
I also won against Navratilova.
Igrala sam i protiv Navratilove. Martina je bila slavna čehoslovačka teniserka, čak sam je i pobjeđivala. No to je bilo u vrijeme kada je kao veoma mlada Navratilova uskoro emigrirala u Ameriku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo je počelo provjere da li u poslovanju radio televizije Crne Gore ima krivičnog djela nakon što im je državna revizorska institucija 30. septembra dostavila izvještaj za prošlu godinu u kojem su konstatovane brojne nepravilnosti i nezakonitosti. Tužilaštvo je počelo uviđaj što podrazumijeva provjere navode iz izvještaja revizora i krivično pravnu ocjenu, potvrdila je državna tužiteljka Ranka Čarapić. Grčki biznismen Petros Tatis juče je posredstvom kompanije Ad Capital kupio na berzi 5,37% akcija Kappa za indijskog milijardera Sajana Džindala. Tatis je akcije kupio za 2 milijuna 100.000 eura od manjinskih akcionara iz Hrvatske, pišu vijesti, kojima iz vlade potvrđeno da se Džindal već mjesecima interesuje za kombinat aluminijuma. U Crnoj Gori u posljednja tri mjeseca nije bilo napretka u poštovanju i zaštiti ljudskih prava, ocijenjeno je u izvještaju inicijative Mladih za ljudska prava. U inicijativi smatraju da je zabrinjavajuće stanje u suočavanju sa prošlošću, zlostavljanju, nečovječnom i ponižavajućem postupanju, kao i politički motivisanom nasilju. Više stotina Srba protestovalo je u Gračanici zbog ubistva Aleksandra Putnika i ranjavanja njegovog sina Dobrice u selu kod Orahovca. Protestna šetnja koja je počela u centru grada završena je u manastiru Gračanica gdje su okupljeni zapalili svijeće. Skup je predvodila direktorka Doma zdravlja u Gračanici Rada Trajković, a na čelu kolone Srbi su nosili transparente na engleskom jeziku i srpske zastave. Dragan Tomić, bivši direktor Kolubare i funkcioner Demokratske stranke Srbije, uhapšen je prilikom pokušaja bjegstva iz zemlje, a pored njega policija je privela još 17 osoba. Tužilac za organizovani kriminal Srbije Miljko Radisavljević potvrdio je da su pored Tomića, koji je na funkciji direktora bio od 2004. do 2008. uhapšeni Dragan Jovičić, koji ga je zamijenio na toj funkciji od 2008. do 2009. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 55 osoba ubijeno je u, kako se pretpostavlja, samoubilačkom napadu u blizini vladine zgrade u glavnom gradu Somalije, Mogadišu. Očevici, kako navodi BBC, kažu da je kamion pun eksploziva doveden do ulaza ispred zgrade u kojoj se nalaze ministarstva, nakon čega je uslijedila detonacija. Šef ministara financija zemalja eurozone Jean-Claude Juncker odbacio glasine o bankrotu Grčke i njenom istupanju iz monetarne unije. Zemlje zone eura postigle su naime kompromis o garancijama koje traži Finska od Atine u zamjenu za nove kredite. Taj zahtjev je nedjeljama blokirao drugi plan za pomoć toj zemlji u krizi. Još jedna vijest, italijanski javni tužilac najavio je da će uložiti žalbu na oslobađajuću presudu za Amerikanku Amandu Knox i njenog bivšeg dečka Italijana Rafaela Solecita, koji su izašli iz zatvora 4 godine nakon što ih italijanski apelacioni sud oslobodio optužbi za ubistvo Britanke Meredith Kercher.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Pad povjerenja crnogorskih građana u Evropsku uniju i NATO, ali i porast percepcije korupcije i nepovjerenje u efikasnost države u borbi protiv organizovanog kriminala, rezultati su do kojih je u septembarskom istraživanju došao Centar za demokratsku tranziciju. No, uprkos svemu, rejting političkih partija gotovo je isti kao i prilikom prošlogodišnjeg istraživanja, izvještava Dimitrije Jovićević.
Samo nekoliko dana uoči izvještaja Evropske komisije o tome dokle je Crna Gora dogurala u evropskim integracijama, iako većina građana očekuje pozitivno mišljenje i 62% smatra da nam nema drugog puta osim onog ka Briselu, povjerenju Evropsku uniju u odnosu na prošlu godinu manje je 8%. Metodolog CEDEMA Miloš Bešić taj značajan pad objašnjava sa dva ključna faktora. Prvi je dešavanje u samoj uniji.
Kolebanje unutar same Evropske unije, problem sa kojima se sjećava Evropska unija i u ekonomskom i u političkom smislu. I vi znate da su ti problemi ozbiljni, to nije nešto što je trenutni politički hir nekih struktura u Evropskoj uniji. Evropska unija je zaista u dubokoj političkoj i pre svega ekonomskoj krizi. To je jedan po meni razlog. I drugi razlog jeste zapravo jedna vrsta, hajde da kažem, zakonitosti koja se dešavala u svim drugim zemljama istočne Evrope u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ako pogledate ovakve trendove u svim zemljama istočne Evrope koji su postale zemlje Evropske unije, vi ćete uvijek imati tu situaciju da kako se koja zemlja približavala Evropskoj uniji, tako je bio i trend pada povjerenja u odnosu na Evropsku uniju.
Pad povjerenja u Evropsku uniju, uprkos vladinoj kampanji, prati i smanjenje broja onih koji smatraju da Crna Gora treba da uđe u NATO i zaustavio se na 31%. I za taj negativan trend, profesor Bešić objašnjenje nalazi u globalnim okolnostima.
Vi imate pad povjerenja u NATO u samim zemljama koje su članice NATO. To je jedna stvar. I druga stvar, očito da ova dešavanja u smislu zadnje intervencije, mislim na poslednju intervenciju u Libiji, je u jednom delu ostavila negativne posljedice. Ovo kažem zbog toga što ovo nije refleks samo javnog mnjenja u Crnoj Gori, nego refleks javnog mnjenja u najvećem broju zemalja Evrope, koje prilično kritički reči o javnom mnjenju imaju izražen stav kada reču o poslednjoj intervenciji NATO.
Kako tumači činjenicu da što se Crna Gora formalno više približava euroatlantskim integracijama, njeni građani postaju sve sumnjičaviji prema ulasku u EU i NATO i koliko to ide na ruku euroskepticima, pitali smo Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori. U svemu vidi samo periodične oscilacije koje ne zabrinjavaju.
Smatram da onaj broj ljudi koji Crna Gora pripada tome skup ko bi mogli nazvati euroskeptici, od toga ne može imati velike koristi jer jednostavno argumenti su i dalje na strani europske integracije i oni su neumoljivi i egzaktni. Crna Gora je uvijek stabilna dvotrećinska većina, a nekada i mnogo jače od toga za proces europske integracije. Ono što čini se da eventualno manipulisati, a to je da ukoliko se desi da određene strukture na vodećim položajima budu kalkulisali sa procesom europske integracije, onda bi mogli eventualno takvim podacima dati malo težu notu, ali ne mislim da čak i nakon toga bilo nekog drastičnijeg pada podrške.
I paradoksalno ili ne, ali manje povjerenje crnogorskih građana u euroatlantske integracije ne znači da slabi njihova zainteresovanost za domaće rezultate na tom planu. Zato je CEDEMovo istraživanje pokazalo rast percepcije korupcije, kao i to da su građani više očekivali od državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala. Istovremeno javno mnijenje gotovo je zacementirano u odnosu prema političkim partijama, pa i dalje najviši rejting vladajuće DP slijede SNP, Nova, SDP i Pokret za promjene. Miloš Bešić ističe kako je upravo ta činjenica zanimljiva za analizu.
Ekonomska situacija u zemlji nije naročito dobra, to svi znamo. Ekonomska kriza je u toku. Najavljuje se ili realizuje se smanjivanje plata. Gotovo da nemate sindikata koji ne izražava nezadovoljstvo i na taj način i politički, dakle, deluje. Evo vidimo da je kod studenata, u studentskoj populaciji se javljaju određeni protesti i svi oni imaju svoje političke konsekvence. Uprko svemu tome, rejting DPS-a je jako, jako visok. To je zapravo prava tema za neko naučno istraživanje, dubinsko istraživanje, da se vidi zapravo kakvim stavovima je ovde reč.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dodajemo i da je CDM-ovo istraživanje medijske scene pokazalo da je došlo do velikog skoka povjerenja u televiziju Vijesti, koja je najgledanija u Crnoj Gori, dok pada povjerenje u televiziju INI javni servis, Radio televiziju Crne Gore. Kada je riječ o štampanim medijima, CDM bilježi potpunu dominaciju dnevnika Vijesti, iza koga slijedi Dan, dok državni list Pobjeda bilježi pad povjerenja čitalaca. Vijest da je Viši sud u Bijelom Polju i na ponovljenom suđenju izrekao oslobađajuću presudu optuženima za ratni zločin u Pljevaljskoj Bukovici naišla je na lavinu osuda ljudi koji tvrde da Crna Gora nije ni počela ozbiljno suočavanje sa prošlošću, priča Petra Komnenića.
Osvrćući se na odluku specijalnog vijeća Višeg suda u Bijelom Polju, koje je, kako je obrazloženo, u nedostatku dokaza izreklo oslobađajuću presudu bivšim pripadnicima vojske i pljevaljske policije, koji se terete za zločin u Pljevaljskoj Bukovici početkom 90-ih, Velije Murić, predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa kaže da drugačiji ishod nije ni očekivao.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđerskog laza koji je pri samom završetku. Ja smatram da je u ovom slučaju optužnica promašila, bukvalno rečeno promašila, jer optužnicom nisu obuhvaćeni odgovorni zbog toga što optužnicom nisu obuhvaćena prava lica, nego samo možda neposredni izvršioci, optužnica nije na pravi način sročena.
Bjelopoljski sud je već jednom donio oslobađajuću presudu u slučaju Bukovica, ali je apelacioni sud ukinuo i naložio ponovno suđenje sedmorici bivših pripadnika Jugoslovenske vojske i crnogorskog MUP-a, koji se terete za nehumano postupanje i protjerivanje nekoliko stotina Bošnjaka i muslimana iz Bukovice kod Pljevalja 1992. i 1993. godine. Prema podacima udruženja protjeranih iz Bukovice, na tom području je do sredine 90-ih ubijeno 6 i oteto 11 građana. Oko 70 je zlostavljano, zapaljeno je 8 kuća i džamija, a protjerano je ukupno 90 porodica sa 270 članova. Sud je u obrazloženju nove oslobađajuće presude naveo da nije dokazano da su optuženi učinili krivična djela koja im se stavljaju na teret i konstatovao da okrivljeni nije sudjelovali samo inicijativno, već po naređenju komandi. Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava Građanske alijanse, smatra da je država krenula pogrešnim putem kada je riječ o suočavanju sa prošlošću.
Prvo su postavljeni spomenici civilnim žrtvama svih ratnih zločina, a da pritom još uvijek nemamo ni jednu pravosnažnu presudu. Prosto država ima taj pasivni odnos prema ovoj pojavi u društvu i mi smatramo inicijativi Mladi za ljudska prava da država konačno mora da počne odgovorno da se nosi sa ovom pojavom, nažalost, koja u nekim slučajima je i bila jedna od sramota Crne Gore, i da na takav način bude taj proces koji mora obuhvatiti pored pukih izvršilaca, odnosno najnižih u lancu, i nalogodavce, ali se mora zatražiti i politička odgovornost.
Predsjednik udruženja raseljenih Bukovčana Jakub Durgut za Radio Slobodna Evropa kaže da ga najnovija presuda nije nimalo iznenadila i da taj proces od početka sugeriše ovakav ishod.
Prva stvar je što je počela nakon 17 godina, a obzirom da je prostor Bukovice naseljavao pretežno staračko domaćinstvo, logično je da najveći broj svjedoka danas nije među živima. Poznato je da je veliki broj svjedoka koji su davali iskaze u Višem sudu praktično nije ni svjestan gdje se nalazi, jer je u takvom stanju i mentalnom i psihičkom. A druga stvar, svjesni smo da današnja Crna Gora ne želi uopšte da slučaj Bukovicu rasvijetli do kraja.
I Velije Murić ponavlja da je prema njegovom mišljenju tužilaštvo napravilo brojne propuste koji su u krajnjem limitirali sud.
Nisu istražene sve okolnosti relevantne za taj događaj, jer istraga je faza postupka u kojoj se vrše praktično pripreme za pretres. Tako da je sud u neku ruku oivičen, ograničen sadržinom optužnice i on sudi samo za ono što je predmet optužnice.
Glavni odgovorni urednik nedjeljnika Monitor smatra da ništa od toga nije slučajno. E sad Kočan.
Ova presuda pokazuje dosljednost ovog režima u svim njegovim dimenzijama, a to je nekažnjivost ratnog zločina i kažnjivo sjećanje. Pogledajte te dvije paralelne slike. Nijedan zločin nije kažnjen počinjen u Crnoj Gori. Pogotovo nisu ni privedeni, nisu ni u fokusu javnosti više glavni krivci za te zločine. Glavni krivci sada osjećaju toliko moćni da zaštićuju čak i izvođače. U presudi o deportacijama je vrh, je kaže se ratni zločin nije ni postojao. Ono što je karakteristično za ovu fazu režimskog nasilja, to je da su svi koji dižu glas da zločini budu kažnjeni, izloženi nevjerovatnoj, brutalnoj presi i plaćanju u režimskim medijama. Ne postoji niko ko danas traži da se ti zločini rasvijegle, a da nije svirepo kažnjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sindikat Vojske Crne Gore održat će u petak protestno okupljanje zbog brojnih problema zaposlenih u vojsci. Predsjednik sindikalne organizacije Nenad Čobeljić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem saopštio je dva osnovna razloga nezadovoljstva zaposlenih, među kojima je ključni, težak materijalni položaj.
Prvi je veoma težak materijalni položaj zaposlenih u vojsci, pogotovo tih kategorija vojnika i civilnih lica koje su posebno ugrožene i koje žive na zaista rubu egzistencije ispod toga, a drugi razlog je ta sindikalna diskriminacija koju još uvijek doživljavam i koji se sada u ovom periodu u zadnjih nekoliko mjeseci posebno sprovodi prema vojnicima po ugovoru, jer se ugovor posle isteka jednog ugovora ne produžava drugi, a mi razlog vidimo jedino u tome što su članovi naše sindikalne organizacije, jer sve ostale uslove ispunjavaju da im se taj ugovor produži. A sa poslodavcem, odnosno ministarstvom odbrane, još uvijek nismo našli zajednički jezik u smislu da razgovaramo na tu temu i da tražimo rješenje problema unutar ministarstva odbrane, odnosno institucije u kojoj radimo i živimo.
Da li tu postoji neki sukob sa zakonom i pravilima vojske, s obzirom da do sada nismo imali proteste u vojsci u bliskoj, čak i u daljoj prošlosti?
Ja moram da vam kažem da je to prije svega jedno mirno okupljanje na kome mi želimo da poručimo odgovornim u državi Crnoj Gori i Savjetu za odbranu bezbjednosti i svim našim odgovornim institucijama da je krajnje vrijeme da se nešto preduzme, da je krajnje vrijeme da se sjedne za sto, razgovara, da se primjene principi, metodi jednog civilizovanog odnosa i tako dalje, u smislu da se jednostavno razgovara o problemima. Dakle, to je jedno mirno okupljanje sa kojim želimo da baš na taj dan, međunarodni dan dostojanstvenog rada, damo tu poruku našim institucijama. U nekom drugom smislu tu ne postoji protest protiv bilo čega drugoga. Dakle, cilj nam je da pošaljemo tu poruku. A što se tiče zakonskog ograničenja, mi ga nemamo. Dakle, to je ono što nam zakon omogućava i upravo radimo u skladu sa zakonom. Zakon nam jedino osporava pravo na štrajk, što i mi kao pripadnici vojske pozdravljamo kao realan odnos prema tom načinu ispoljavanja sindikalne borbe.
Bio je to predsjednik sindikata vojske Nenad Čobeljić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorska državna kasa boluje od hroničnog manjka novca, to se kao i u svakoj kući događa zbog nedomaćinskog ponašanja. Pošto troši više nego što prihoduje, država mora da pozajmljuje, a taj dug moraju da vraćaju građani, za koje se očigledno procjenjuje da mogu da podnesu i dodatni teret. Umjesto modela po kom bi najveći doprinos punjenju državne kase dali najbogatiji, Centralna banka preporučuje da se u slučaju potrebe uveća porez na dodatu vrijednost, što automatski znači novi talas poskupljenja. O tome je sad Krcić.
Centralna banka Crne Gore upozorava da se državni budžet mora što prije uravnotežiti, ali za to prostor ne vidi u enormnom bogatstvu crnogorskih takozvanih pobjednika tranzicije, već u mogućnosti da se poveća porez na dodatu vrijednost, što bi po automatizmu trgovcima bio povod za nova poskupljenja, pa bi opet ceh platio najširi sloj građana. Ova inicijativa monetarne vlasti je čak i prije zvaničnog objavljivanja naišla na otpor značajnog dijela političke i stručne javnosti. Funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Damir Šehović je za naš radio rekao da je protiv prijedloga Centralne banke, jer bi to predstavljalo stavljanje dodatnog tereta na leđa najšireg sloja stanovništva.
Povećanje povećanjem stope PDV-a teret krize mi još više prebacili na one sa niskim i srednjim primanjima, što mi, čini mi se, kao društvo socijalne pravde svakako ne bismo trebali da radimo, već bismo se morali truditi da taj teret krize prebacujemo na one sa visočim primanjima, a sa druge strane da ni to ne ugrozi poslovni ambijent, jer postkriznom periodu država mora da se potrudi da pokrene kreditne tokove poticanjem investicione potrošnje, odnosno odlučnijim finansiranjem projekata sa razvojnim i izvoznim potencijalom.
I dio opozicije se protivi preporuci Centralne banke, funkcioner Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
U ovakvoj prirodnoj situaciji i socijalnoj situaciji u Crnoj Gori to bi bilo katastrofalno. Socijalne razlike bi se povećale, neminovno bi bilo poskupljenje. Trgovci prosto imaju pravo da podižu, cijene su slobodno formiraju na osnovu tržišta. To su sve posljedice liberalnog kapitalizma u koji smo mi ušli potpuno nespremni.
Podsjetimo, opšta stopa PDV-a u Crnoj Gori je 17%, dok snižena od 7% važi za osnovne životne namirnice i jedna je od najnižih u regionu. Crna Gora ima nisku stopu PDV-a i njeno povećanje ne bi imalo veće negativne posljedice, obrazlaže Centralna banka u preporukama vladi za ekonomsku politiku u 2012. čije navode objavljuju Podgoričke vijesti. Na pitanje zašto se ponovo predlažu mjere koje plaća većina stanovništva koje je već materijalno iznureno, a ne najbogatiji, odgovorila je za naš program ekonomski analitičar Mila Kasalica.
Targetirati najširi sloj stanovništva ništa tako što se predlaže povećanje stope PDV-a je, nažalost, očekivani akademski prijedlog. Mi smo se odlučili u situaciji kao otvorena ekonomija koja želi da privuče što više stranih direktnih investicija, da je struktura naših poreskih stopa na relativno niskom nivou. Zašto se preporučuje ova mjera? Pa zato što je ona najlakša.
Kao što ne pokazuje volju da dodatno oporezuje najbogatije, država očigledno nema namjeru ni da zahvati u značajan fiskalni potencijal koji predstavljaju takozvani pobjednici tranzicije, u čijem su vlasništvu brojna vrijedna, a u međuvremenu umrtvljena preduzeća koja sada samo čekaju da budu prodata kao nekretnine, odnosno građevinsko zemljište. Postavlja se pitanje zašto u cilju povećanja budžetskih prihoda država umjesto da se preko PDV-a teret natovari najširem sloju građana, odgovarajućom poreskom politikom privatizacioni magovi natiraju da privatizovana preduzeća ožive, čime bi postali aktivni poreski obveznici ili prodaju nekome koje je u stanju da to uradi. Funkcioner SDP-a Damir Šehović.
Upravo je u tome ključ problema. Dakle, ova kriza je pokazala naopako neoliberalne teze da je vlada problema, ne rješenje. Država ne smije da se ponaša kao neko ko po svaku cijenu spašava bilo čije biznise, posebno one biznise sa neizvjesnom perspektivom. Mi smo samo u ovoj godini ogromna financijska sredstva odvajali za poslovanje pojedinačnih privrednih subjekata sa neizvjesnom perspektivom, kakav je kombinat aluminijuma recimo, dok čitava plejada malih i srednjih preduzeća kojima bi značajno manja sredstva bila potrebna da izađu na zelenu granu, oni trpe.
Da postoje dodatne akumulacije iz kojih se može zahvatiti, a da se ne poveća PDV koji bi već srozani životni standard građana dodatno pogoršao, smatra Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Centralna banka je trebalo da predloži i vlada da tajkuni koji su skrajnuli novac po raznih ostrova vrate taj novac koji su opljačkali u vrijeme tranzicije, privatizacije, šverca duvana. Pretpostavlja se da je samo 1/3 u opticaju u Crnoj Gori, da su 2/3 tog novca vani. Na računima vladara i tajkuna Crne Gore, njih je 10 porodica. Te porodice mogu da bolje riješe punjenje budžeta nego svako drugo povećanje i nam, građanima i privredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A šefovi financija eurozone postigli su kompromis o garancijama koje traži Finska od Atine u zamjenu za nove kredite, ali su odgodili odluku o davanju sljedeće tranše pomoći Grčkoj za novembar, nakon čega je nastavljen pad vrijednosti akcija. Čelnik eurozone Jean-Claude Juncker istovremeno je odbacio glasine o bankrotu Grčke i njenom istupanju iz monetarne unije. O tome Dragan Štavljanin.
Postignut je kompromis o specijalnim garancijama koje traži Finska od Atine u zamjenu za nove kredite, a što je nedjeljama blokiralo drugi plan za pomoć Grčkoj. Ministri financija eurozone nagovestili su da će Grčka dobiti sljedeću tranšu zajma koja je neophodna za plaćanje prispjelih obaveza, uprkos tome što je Atina priznala da neće biti u stanju da smanji svoj budžetski deficit u mjeri u kojoj je obećala u zamjenu za financijsku pomoć. Međutim, otkazan je sastanak članica eurozone predviđen za 13. 14. oktobar, na kome se očekivalo odobravanje Grčkoj nove tranše zajma. Vlasti u Atini su prethodno naglašavale da im je neophodan kredit do sredine ovog mjeseca kako bi se izbjegao bankrot, odnosno da neće moći da isplaćuju penzije i plate. Međutim, šef ministara financija eurozone Juncker je izjavio na sastanku u Luksemburgu da će ministri odlučiti o puštanju sljedeće tranše od 8 milijardi evra iz međunarodnog zajma za Grčku od 110 milijardi evra tokom oktobra, dodavši da će Atina moći da ispunjava svoje financijske obaveze dok ne dobije novac u novembru. On je istovremeno odbacio glasine o bankrotu Grčke, na čemu navodno insistiraju pojedine zemlje, pre svega Nemačka. Sve će biti učinjeno da se to izbjegne i niko nije zagovarao izlazak Grčke iz eurozone. Moram čvrsto da poreknem sve glasine koje ukazuju da je Grčka pozvana da odluči da napusti eurozonu, istakao je Juncker. Mada je odbacio mogućnost bankrota Grčke, Juncker je pojačao tu zabrinutost, ukazavši da će doprinos banaka i drugih privatnih investitora drugom paketu pomoći od 110 milijardi evra možda morati da bude preispitan u svetu produbljivanja loših ekonomskih uslova u toj zemlji. Na tržištima raste strahovanje da će Grčka uprkos milijardama evra zajmova za spasavanje na kraju morati da bankrotira zbog svog ogromnog duga i time uzdrmati svjetsku ekonomiju.
slobodnaevropa.org.
Toliko o financijskim problemima i krizi u eurozoni. U nastavku laganije teme, proteklih dana Budva je bila domaćin svjetskog prvenstva u tenisu za novinare. Bila je to prilika da provjerimo da li novinari rade i na odmoru, te da li se ljute kada gube. O tome Jasna Vukićević.
Svjetsko prvenstvo novinara u tenisu okupilo je oko 150 takmičara iz 16 država, a ekipu Crne Gore predvodila je Olivera Doklestić iz Herceg Novog.
Konkurencija je različita, ima onih koji se malo muče sa loptom, ali ima i zaista dobrih igrača, praktično u svim kategorijama ima dobrih igrača.
Jedna od njih je Slovakinja Eleonora Adamcova, koja je u svojoj biografiji upisala i nastupe na Wimbledonu.
Now it is about 55 years.
Tenis igram već 55 godina. Prije mnogo godina sam se takmičila u kvalifikacijama na Wimbledonu i tu sam bila odlična, no na samom Wimbledonu nisam imala mnogo uspjeha.
I also won against Navratilova.
Igrala sam i protiv Navratilove. Martina je bila slavna čehoslovačka teniserka, čak sam je i pobjeđivala, no to je bilo u vrijeme kada je kao veoma mlada Navratilova uskoro emigrirala u Ameriku.
After then she emigrated to America.
Olivera Doklestić, nekadašnja novinarka, danas građevinska inženjerka.
Pričali se samo o pobjedama, porazima ili o novinarstvu?
Pa, čini mi se mnogo manje o novinarstvu. Nekako su svi tu profesiju ostavili sa strane, došli su da uživaju.
Ipak oni koji su aktivni novinari teško da posao zaboravljaju i na odmoru, čak i kada igraju u finalu za naslov najbolje novinarke teniserke. Takva je Claudia Fuzini iz rimskog dnevnog lista Lunita, koja je svojoj redakciji poslala tekst o zanimanju crnogorskih medija za ljubavni život italijanskog premijera Silvia Berlusconija, ali i priprema temu o, kako kaže, rogobatnoj arhitekturi na pjenu odmora u Budvi.
I spent a beautiful week in Budva and I like very much this place.
Provela sam divnu sedmicu u Budvi, veoma mi se sviđa hotelsko naselje Slovenska plaža jer ima puno zelenila i niske građevine. Ne volim solitere, posebno ne na obali. A ovdje sam ih vidjela mnogo, na samoj obali, veoma su ružne zgrade. Neka je izvinu građevinari i njihovi vlasnici, ali zaista su ružne.
They're horrible. I'm sorry for the owners or for the builders, but they are quite horrible. You have beautiful nature, a beautiful country, a beautiful coast.
Imate divnu prirodu, obalu i more. Zašto sve to morate uništiti takvim građevinama? Bila sam u Petrovcu i to je već druga priča. Mnogo više mi se sviđa taj gradić na moru.
I do prefer more this kind of small village.
Neki će reći da su novinari veoma sujetni. Da li je tako i na teniskom terenu? Da li se ljute kad gube?
Do they get angry when they lose? Journalists are, well, they are quite difficult gender, no?
Novinari su posebna sorta, kaže Claudia, ali na terenu su kao i svi profesionalni igrači. Ljute se i nerviraju i pokušavaju ostati koncentrisani. Evo ja, na primjer, igram u dva finale i veoma sam umorna, ali ipak idem da se zagrijem i igraću da pobjedim. Ne shvatamo ovo kao posao, ali niti kao zabavu. Turnir je ozbiljno nadmetanje. A nakon svega, zabavit ćemo se.
And after that we have fun.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi: pad povjerenja crnogorskih građana u Evropsku uniju i NATO, porast percepcije korupcije i nepovjerenja u efikasnost države u borbi protiv organizovanog kriminala, podaci su iz najnovijih istraživanja CEDEMA. Tužilaštvo počelo provjeru poslovanja radio televizije Crne Gore, indijski milijarder Sajan Džindal kupio dio vlasništva kombinata aluminijuma Podgorica, 55 osoba poginulo u napadu u Mogadišu, šefovi financija eurozone postigli kompromis o garancijama koje traži Finska od Atine u zamjenu za nove kredite. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.